Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Employability, pinansyal at mental na stress, ilan lamang ito sa mga kinakaharap na issue ng mga international students. Sa ating panayam, ating himayin ang mga issue kasama ang Study Melbourne Ambassador na si Kimberly Michiko. Sama natin ngayon ang Study Melbourne Ambassador na si Kimberly Michiko upang pag-usapan naman ang mga issue o problema na kinakaharap ng mga international students dito sa Australia sa gitna ng pandemya. Magandang araw sa iyo, Kimberly!
Magandang araw po, Miss Claudette, and salamat po sa pag-iimbita po sa akin ngayong araw.
Ayan, it's an honor to have you sa ating programa, Kimberly. I know na nakapag-usap na kayo dati ni Maridel. Tungkol naman ito sa Study Melbourne, hindi ba?
Opo, sa Study Melbourne program po na International Relief Fund naman po iyon.
Okay, para lang sa ating mga tagapakinig, Kim, na hindi pa nakakaalam, ano ba itong Study Melbourne program? At bigyan mo din kami ng konting background din tungkol sa iyong sarili at, you know, kung paano ka din napili bilang ambassador.
Ang Study Melbourne Ambassador Program po ay every December po of the year, naghahanap po ang Study Melbourne, which is the official Victorian government organization for international students, ng mga student ambassadors din galing sa iba't ibang mga bansa. Ang tungkulin po ng mga student ambassadors ay unang-una ay ang pag-promote ng Australia sa aming mga home country at tulungan po ang mga international students sa mga kailangan po nila, lalo na po yung mga naghahanap ng mga legal advices and sa paggawa po ng mga resume nila. At ang Study Melbourne po ay tumutulong din po sa mga question tungkol sa mga visa and travel insurance.
Oh, okay. So medyo mabigat yung iyong posisyon, no? Okay, so ikaw din yung parang representative ng mga international students.
Opo, tama po. At sakto naman po ngayong naging student ambassador po ako, talaga pong very crucial ang role ng mga student ambassadors sa pagtulong sa mga kapwa international students.
Matanong ko lang din, konting background lang din sa iyong sa iyong sarili, Kim, ano din ba yung sitwasyon mo ngayon sa gitna ng pandemya?
Ako po ay nag-work ngayon sa hospitality at meron pa din namang mga konting shifts kahit pa paano sa work. Before COVID, nag-work rin po talaga ako sa hospitality, sa City, sa Laurent Bakery. Pero dahil walang tao sa City at gawa ng restrictions, napilitan na ipasara yung store sa City. At pagkatapos po ng mga isa o dalawang buwan, doon ko po nahanap yung trabaho sa McLeod, sa chicken shop naman.
You're very fortunate na nakahanap ka ng trabaho sa gitna ng pandemic.
Opo, tama po. Marami po talagang nawalan ng trabaho at sila po ay hirap na hirap dahil gusto man nilang umuwi. It's either sarado ang borders,
yes,
or wala po silang enough financial capacity para makauwi ngayon dahil ang pamilya po nila ay naapektuhan din ng coronavirus dahil nawalan din po ng trabaho ang kanilang mga magulang, pamilya, at yung iba naman po ay nagsara ang kanilang mga business din po sa kanilang bansa.
So marami kayo nakakausap din ng mga estudyante, no, tungkol sa kanilang mga hinaing sa panahong ito. Base din sa mga nakausap mo, ano yung mga major o pangunahing problema na kinakaharap ng ating mga Filipino international students?
Pinakauna po ay financial stress, pangalawa employability, and ang pangatlo ay mental stress. Sa financial stress po, alam po ng mga student visa holders ang kanilang obligations and responsibilities financially sa Australia at sa kanilang mga education providers. Ngunit sa panahon ngayon, nahihirapan pong makabayad ang mga estudyante dahil nga po nawalan ng trabaho. Nawalan sila ng trabaho dito at nawalan din ng trabaho ang kanilang mga magulang. Ngayon po, hindi lang po Filipino international students, kundi ang buong international student community, sinasabi po nila na sana po bigyan sila ng konting oras o concession o sa iba pang salita ay discount sa kanilang eskwelahan dahil na naman po online ang learning po ngayon, which is hindi po very practical na magbayad ng buong fees dahil mostly sa ibang units na kailangan i-take ng mga estudyante ay kailangan po talaga ng practical learning. Ang isa pa po ay employability. Ang isa pang kinababahala ng mga international student ay marami ding mga Australianong nawalan ng trabaho at mga temporary visa holders kung saan nabibilang ang mga international students. Ngayon pong tayo ay nagpo-push through sa COVID normal at maghahanap ulit ng mga trabaho, kinababahala po ay baka mahirapan po silang maghanap ng trabaho na related sa course nila.
Mm-mm.
Or baka naman po sila ay manatili sa kanilang hospitality jobs or sa mga cleaning jobs, which is hindi naman po ito masama.
Yes.
Kundi kailangan lang din po ng mga estudyante na mag-upskill.
Mm-mm.
Para in the near future makahanap sila ng trabaho dun sa industry nila. At lalong-lalo na po yung mga kakagraduate lang na may hawak na 485 visa, sila po ay talagang nahihirapan pong maghanap ng trabaho dahil nga po sa taas ng competition between citizens and temporary visa holders. Yung pangatlo po ay mental stress. Although may mga organizations naman po na nagsusupport para sa mga international students, ang iba pong mga estudyante sinasabi nila na masyado pong mahal ang bayad para magpa-consult pa po sila.
Mm-hmm.
Kaya po, instead na magbayad sila for consultation, ipangkakain na lang daw po nila, which is nakakalungkot pong marinig.
Mm-hmm.
Dahil hindi po maganda na pinapabayaan ng mga estudyante ang kanilang mental ability dahil lalo na po independent po silang nakatira dito. Wala pong family mostly yung iba. And yung iba po may kasama man sa bahay, pero syempre hindi po sila siguro komportableng kausapin kasi hindi naman po nila ganun kakilala yung mga housemates or flatmates nila.
Balikan ko lang, when you mentioned financial stress, yung sinabi mo na yung mga education providers, hindi sila nagiging considerate sa mga student visa holders, ibig mo bang sabihin hindi sila lenient in terms sa pagbayad ng tuition or hindi sila nagbibigay ng discount?
Opo. Dahil wala po kasing policy or rule na sinasabi na magbigay po ng discount yung mga education providers. Hindi po lahat nagbibigay. May mga ibang school po nagbibigay ng discount pero napakaliit po. At ang mga estudyante po ay tinatakot na i-report sa immigration, which is nababahala po talaga yung mga estudyante dahil ilang taon na rin ang ininvest nila para sa pag-aaral. At dahil lang sa pangyayari na hindi naman nila makontrol dahil sa pandemic, mare-report sila at sa ganun-ganun na lang maipapauwi sila sa home country nila at makancel ang enrollment and visa nila.
Base din sa inyong pag-uusap, kasama ang Victorian Multicultural Commission, which is bahagi ka, ano naman yung mga hakbang na maaring asahan natin o asahan ng mga international students mula sa gobyerno?
Nung nag-meeting po ako kasama ang VMC, pinakinggan po nila ang mga feedbacks or hinain ng mga international students. And ayon po sa pag-uusap namin, ang mga napag-usapan po ay ilalobby po nila sa mga organizations na under po ay international student at sila po ay gagawa ng mga policies or rules na magbe-benefit po ang international students in the long run dahil yun po ang gusto ng international students. Although po may mga food banks, although may lumabas na international student relief, and although nagkaroon ng visa change, ang visa change po para sa mga offshore students, yung mga andito po ay nagre-reklamo dahil ano po ang para sa kanila in the long run. Although nagkaroon ng mga ganong support, nakuha na nila, ano na po ang pagkatapos nun? yun po ang kanilang sinasabi.
Mahalaga yung mga talakayan tulad ng ginagawa ninyo. Syempre upang mabigyang pansin at mabigyan din ng kaukulang solusyon yung mga problema ng international students community. No? Sa tingin mo ngayon na nailatag na ang mga issue, mabilis kayang maa-aksyonan ito ng pamahalaan?
Sa tingin ko po ay hindi po ganun kabilis, pero alam ko pong ginagawa nila ang lahat ngayon upang mapabilis ang suporta para sa mga international students.
Ano yung inaasahan yung aksyon naman mula sa gobyerno?
Base po sa pag-usapan sa VMC, hindi pa po nila masabi ngayon kung ano yung mga hakbang na gagawin ng gobyerno. Pero base po dun sa naging talakayan namin, mostly ay about sa employability po. Dahil yun po ang talagang sinasabi ng mga international students na kinababahala nila.
Ano yung gusto mong iiwang payo o encouragement naman para sa mga kapwa mo international students?
Ang masasabi ko po para sa kanila ngayon ay kailangan lang po talagang pagtibayan ang loob. At huwag po silang sumuko sa kung ano man ang kanilang hinaharap ngayon, dahil dadating din po yung oras na magiging maayos din po ang lahat. Tsaka po, maraming time and money na po ang na-invest nila para sumuko at this time.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.